Dobar dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropski komesar Štefan File srpskim zvaničnicima uručio upitnik Evropske komisije. Premijer Cvetković nada se kandidaturi do kraja naredne godine. Predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović ocenili da je prioritet rješavanje pitanja nestalih. Skupštinskim budžetom za narednu godinu predviđena i mogućnost povećanja plata poslanika. U Južnoj Koreji otkrivene i dve civilne žrtve severnokorejskog napada. Veruje se da će otkriće civilnih žrtva dramatično podići tenzije. Danas hladnije sa slabom kišom, najviša temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti najosjetljivija pitanja iz upitnika Europske unije za Srbiju, bit će ona koja se odnose na granice i broj stanovnika. Drugim rečima, ona vezana za Kosovo, kaže za naš radio direktor Friedrich Ebert fondacije Mihajl Erhe.
There must be some kind of arrangement.
Mislim da se neka vrsta dobrog aranžmana mora pronaći, i to praktičnog, ne filozofskog. Priznavanje ili nepriznavanje Kosova trenutno se ne postavlja kao pitanje.
Not the question now.
Čućete i da građani Srbije i dalje najviše veruju u vojsci i crkvi.
U vojsci sam bio i verujem, i dok sam živ verovat ću.
U crkvu verujem, a u popove ne verujem. Zato što on učio bogosloviju. Narod kako će se prekrsti i da slavu slavi, a nije učio politiku.
Lider Jedinstvene srpske liste za izbore na Kosovu Ranđel Nojkić i Rada Trajković optužuju srpsko rukovodstvo na severu Kosova da pretnjama i zastrašivanjem utiču na Srbe da ne učestvuju u izborima.
To zastrašivanje i te njihove izjave neće dati rezultate.
Imamo jednu realnost tužnu koja podrazumeva kontinuitet političkih diverzija za ljude koji drugačije misle.
Pre svega toga slede vesti i Branka Trivić.
Evropski komesar za proširenje Štefan File predao je premijeru Srbije Mirku Cvetkoviću upitnik na osnovu kojeg Evropska komisija treba da oceni spremnost Srbije da dobije status kandidata za članstvo u Uniji. Cvetković je nakon toga rekao da je dobijanjem tog dokumenta učinjen prvi operativni korak ka ispunjenju jednog od glavnih ciljeva, a to su evropske integracije Srbije. Cvetković kaže da je namera vlade da Srbija do kraja 2011. godine dobije status kandidata za članstvo i da se odredi termin za početak pregovora.
Mi ćemo napraviti akcioni plan koji će biti usvojen na vladi u narednih 10-15 dana i na osnovu tog akcionog plana verujemo da ćemo biti u mogućnosti da odgovorimo na sva otvorena pitanja. Na upravo završenom sastanku je potvrđeno da je Kosovo upitniku tretirano na osnovu rezolucije 1244 i da je sam upitnik, kada se radi o Kosovu, statusno neutralan.
Izjavio je premijer Srbije Mirko Cvetković, a evropski komesar File rekao je da predaje upitnika srpskim vlastima označava novu fazu u odnosima Evropske unije i Srbije.
Pozdravljam inicijativu vlade da formira akcioni plan nakon izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije i što će se pred pripreme mišljenja Evropske komisije suočiti sa otvorenim pitanjima i primedbama iz njenog izveštaja.
Evrokomesar za proširenje Štefan File. Predsjednik Srbije Boris Tadić otpočeo je dvodnevnu posetu Hrvatskoj susretom sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Tadiću je pred predsjedničkim uredom priređen svečani doček uz intoniranje državnih himni. Nakon toga predsjednici Hrvatske i Srbije ocenili su da su dve zemlje rešile mnogo otvorena pitanja, a da je među nerešenima prioritet pitanje nestalih.
Najvažnije pitanje na kojem ćemo zajednički raditi je pitanje nestalih osoba. To je prioritet za Republiku Hrvatsku. Uz to pitanje treba konačno dovršiti pitanje sukcesije, pitanje granica.
Počeli smo naš razgovor od pitanja nestalih i predsjednik Josipović i ja smatramo da je to jedno od centralnih pitanja, prioritetno pitanje, to je pitanje osnovnih vrednosti, civilizacije koje zajednički pripadamo i države Srbija i Hrvatska učinit će sve da to pitanje bude rešeno, da ta strašna dilema vezana za one koji su ostali iza nestalih, za njihove članove porodica, bude razrešena i da na taj način pokažemo da smo u stanju da vodimo računa o velikim žrtvama rata.
Čuli smo predsjednike Hrvatske i Srbije Ivu Josipovića i Borisa Tadića. Nastavljamo vesti. Muškarac star oko 50 godina pronađen je mrtav u jednoj menjačnici u Beogradu, rečeno je MUP-u. Muškarac je pronađen sa ranom od metka između glave i grudnog koša. U menjačnici su pronađeni i razbacani predmeti. Mediji prenose da se radi o menjačnici Barakuda u kineskom tržnom centru na Novom Beogradu i da je žrtva najvjerovatnije vlasnik te menjačnice. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu Višeg suda kojem su Velibor Dunjić i Uroš Avramović osuđeni na po 8 godina zatvora zbog pokušaja ubistva na splavu Kalipso u Beogradu 2008. godine, saopštio je sud. Istom odlukom ukinuta je i presuda Marku Ljubičiću, koji je zbog pomaganja Dunjiću i Avramoviću posle izvršenog krivičnog dela prvostepeno osuđen na godinu i po dana zatvora. Dunjića i Avramovića tužilaštvo je označilo kao pripadnike zvezdine navijačke grupe Belgrade Boys. Srpska policija je na osnovu dojave Velike Britanije uhapsila 22-godišnjeg mladića iz Trstenika, osumnjičenog da je na internet postavio pornografske snimke i fotografije zloupotrebljenih maloletnika, čijom je prodajom zaradio nekoliko stotina evra. Osumnjičeni se na internetu predstavljao kao majka koja seksualno zloupotrebljava svoje dete u pornografske svrhe, a onda je pornofilm širom sveta naplaćivao preuzimanje snimaka i fotografija. Skupština Srbije nastavila je raspravu o rebalansu budžeta za ovu godinu, kojim je predviđen deficit od 120 milijardi dinara, odnosno prihodi od 660 i rashodi od 780 milijardi. U odnosu na prvobitni budžet, deficit je veći za 13 milijardi dinara. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da je pitanje da li će plate poslanika biti uopšte povećane u 2011. godini, ali da će takva mogućnost biti predviđena skupštinskim budžetom za narednu godinu. Vesti iz sveta. Obalska straža Južne Koreje otkrila je dve civilne žrtve stradale u artiljerijskom napadu vojske Severne Koreje na južnokorejsko ostrvo Jeonpyeong kod sporne pomorske granice dveju zemalja. To su prve civilne žrtve jučerašnjeg napada u kojem su poginula barem dva južnokorejska vojnika, a ranjeno 18 ljudi. Agencija Associated Press ocenjuje da će otkriće civilnih žrtava dramatično podići tenzije. Novu eksploziju gasa u jednom rudniku uglja na novozelandskom južnom ostrvu nije preživeo niko od 29 rudara zarobljenih u jami. Oni su ostali zarobljeni nakon slične eksplozije koja se dogodila pre 5 dana. Veruje se da su obe eksplozije uzrokovane gasom u tunelima rudnika 2 km pod zemljom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti i Branku Trivića. Na početku tematskog dela vraćamo se na upitnik Evropske komisije koji je srpskim zvaničnicima danas uručio Štefan File. Među hiljadama pitanja koja se drži, najteže će biti dati odgovore na ona koja se tiču regionalne stabilnosti i saradnje, ocenio je u izjavi za naš radio direktor fondacije Friedrich Ebert Mihail Erke.
I think foreign policy for a small country.
Mislim da spoljna politika za male države nije toliko bitna, ali ovdje jeste zato što se odnosi na pitanje pomirenja. Mislim da je pitanje pomirenja sa susjedima najvećim dijelom odgovornost Srbije.
Responsibility of Serbia.
What would be... S tim u vezi, a u odnosu na upitnik Europske unije, šta mislite kakav će biti odgovor Srbije o granicama i broju stanovnika?
Well, I really don't know, but I think there must be some kind of arrangement.
Zaista ne znam, ali mislim da se neka vrsta dobrog aranžmana mora pronaći, i to praktičnog, ne filozofskog. Također mislim da neće biti moguće blokirati proces prijema Srbije u Europsku uniju zbog Kosova, ali postojeće zahtjevi da se takav aranžman pronađe. To će se dogoditi.
Certain arrangements and this will take place.
Do you believe that is the best?
Vjerujete li da bi bilo najbolje rješenje za taj problem ukoliko bi Srbija priznala Kosovo?
Well, my personal opinion is it's really...
Moje vrlo lično mišljenje je da čitava kosovska priča nema veze sa međunarodnim pravom. Europska unija je na Kosovu prekršila međunarodno pravo, to je jasno, ali iz praktičnih razloga po Srbiju bilo bi dobro da gledano na duži rok prema Kosovu zauzme pragmatičan, a ne ideološki pristup. Priznavanje ili nepriznavanje Kosova trenutno se ne postavlja kao pitanje. Možda će se to pitanje postaviti za 10 do 15 godina, ali trenutno ja ne bih priznao Kosovo, nego bih umjesto toga činio pragmatične korake i uspostavio praktičan pristup.
Practical approach to Kosovo.
Sa direktorom Friedrich Ebert fondacije razgovarao je Miloš Teodorović. Na obzirom na broj kritika koje su upućene Srbiji zbog reforme pravosuđa, verovatno je da će odgovori na pitanja vezana za taj sektor biti i najproblematičnija. Međutim, više sagovornika okupljenih na debati o srpskoj spoljnoj politici koju organizovao Evropski pokret u Srbiji, ipak kosovsko pitanje podlače kao ključno. S tim u vezi, profesor na Fakultetu političkih nauka Vladimir Pavićević također se založio da upitnik bude podsticaj za zauzimanje odnosa prema Kosovu zasnovanog na realnom stanju.
Moje mišljenje da je mišljenje Međunarodnog suda pravde konačno eliminisana bilo kakva mogućnost da se politika Srbije prema Kosovu, koja je u kontinuitetu, uz doduše izvesne varijacije, vođena za vreme Miloševića, Koštunice i Tadića, zaustavi. I da je to prilika da se konačno stvore elementi za jednu novu politiku Srbije prema Kosovu. Ta politika Srbije prema Kosovu, ja mislim, trebalo bi da bude podvedena pod pregovore o uslovima za prihvatanje kosovske nezavisnosti. Moje mišljenje da Srbija u ovom trenutku i u narednom periodu neće moći više od toga.
A izgleda li vam da se stvari omekšavaju po tom pitanju?
Pa ova promjena stava Srbije rezultat je pritisaka koji su postali naročito iz država Evropske unije. Tako da mislim da oni ovo što sada rade i što mi nazivamo nekom vrstom promjene rade nevoljno i uz znanje da je to rezultat pritiska. Pitanje koliko će sada oni zaista se držati te promjene.
Bio je to Vladimir Pavićević s Fakulteta političkih nauka, a nakon najava više srpskih zvaničnika koji su procenili da bi Beograd mogao u roku od oko godinu dana da odgovori na dostavljena pitanja, otvorena je i dilema da li se radi o nerealnom optimizmu. Bivši ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović rekao nam je kako takvu mogućnost ne bi trebalo isključiti, pri čemu je takav stav potkrepio jednostavnim objašnjenjem.
Pa znate kako, mi smo ljudi kampanjske prirode, vjerujem da ćemo odgovoriti, a isto tako, ja sam uvijek bio protiv licitiranja kada ćemo postati članovi, važan je proces, a sam čin će doći prirodno kad dođe vreme, važno je kretanje i napredak, tako da mislim da je ova faza vrlo značajna, da će biti jedan stimulus za približavanje Evropskoj uniji.
Nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama, Pavle Jevremović. Sada se vraćamo i posjeti predsjednika Srbije Hrvatskoj posle susretove Josipovićeve kancelarije gde su prvo razgovarali u četiri oka, a potom i s delegacijama dve države. Tadić i Josipović istakli su napredak vlada u Beogradu i Zagrebu u radu na povratku izbjeglih i rješavanju njihovih stambenih problema, a kao prioritet istakli su rješavanje problema nestalih. A što su još bile teme ovog susreta, reći će nam naš novinar Enis Zebić koji u Zagrebu prati ovaj susret. Enise, dobar dan, o čemu su dva predsjednika još razgovarala?
Dakle, izbjegli i nestali Evropa, to su tri glavna naglaska današnjih razgovora hrvatskog i srpskog predsjednika. Svi oni koji se žele vratiti u Hrvatsku bit će uključeni u programe stambenog zbrinjavanja, a oni koji se ne žele vratiti i za njih će kroz međunarodnu donatorsku konferenciju i međunarodni donatorski fond biti osigurana sredstva za stambeno rješenje u Srbiji. To je ideja stara više godina, ali manjkao je politički dogovor Zagreba i Beograda. Sada se kreće u realizaciju, očekuje se da će donatorska konferencija za Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru biti održana u prvoj polovici sljedeće godine. Po ocjeni hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, nakon političkog dogovora dviju strana, pitanje izbjeglica više nije političko, nego samo tehničko. Dvije države podupirat će europsku perspektivu cijele regije. Potpuno sam uvjeren da će Hrvatska srpske napore na putu prema Europskoj uniji podupirati svom snagom, kazuje upravo tim riječima predsjednik Tadić. Rečeno je kako će članstvo dviju država u Europskoj uniji riješiti i mnoge probleme naslijeđene iz prošlosti. Tadić je potvrdio odlučnost Srbije u hvatanju ratnih zločinaca i kazao kako se istražuju događaji na dvije lokacije gdje su nakon pada Vukovara 91. dovođeni hrvatski zarobljenici Stajićevo i Begajci. Zajednički je izražena posebna briga za manjine i njihovu kulturu. Predsjednik Josipović najavio je kako će sva rješenja od školskog programa za manjine pa do ploča sa nazivima mjesta na latinici i ćirilici prema Ustavnom zakonu o manjinama biti riješena vrlo brzo. U toku je susret predsjednika Tadića sa hrvatskom premijerkom, u toku su upravo izjave već 15 minuta, potvrđeno je da je postignut politički dogovor oko rješavanja izbjegličkog pitanja. O ostalome u sljedećim emisijama.
Recite nam još, Enise, kakva je atmosfera u Zagrebu?
Atmosfera je vrlo radna. Jučer je bio proračun, jučer je bio dogovor opozicije. Primijetilo se da je kolona od aerodroma došla do ureda predsjednika, bio je na tren zaustavljen promet i to je otprilike to nekog specijalne situacije nema.
Enisa, hvala vam. Čuli ste Enisa Zebića koji u Zagrebu prati susret predsjednika Srbije Borisa Tadića i Hrvatske Iva Josipovića.
Slobodna Evropa.org.
Povodom poziva predsjednika Srbije Borisa Tadića bogatašima da deo svog bogatstva stečenog mutnih 90-ih vrate državi, Aleksandar Stevanović, istraživač u Centru za slobodno tržište, ocenio u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić da je to nešto što narod voli da čuje, ali da ne veruje da će iz toga uslediti i konkretne akcije.
Ja se iskreno nadam da neće, to ne bi bilo dobro za one siromašne. Ja sam ubeđen da veći deo siromašne Srbije bi voleo da vidi kako neko ko je bogat propada, ali bi to bilo glavu upravo najsiromašnijima, ne najbogatijima.
Izgubili bi posao.
I mnogo što ste i rasterali investitore za jedan duži period. Nas mehanizam funkcionisanja je da ne postoje nelegalnost. Kod nas se prvo napiše propis, napiše zakon i on se napiše kako treba, po znacima navode. Onda nećete naći nikakvu nelegalnost, a vi ne možete sad kukati, eto napisali su zakon, on nije dobar. On je takav kakav i to je gotova stvar.
Šta znači onda Tadićeva izjava da će on preko vlade nastojati da se poreski zakon ugrade mehanizmi kako bi tajkuni plaćali veći porez?
Ne bi samo mogli jedna grupa, onda bi svi investitori i svi poslovni ljudi morali plaćati veći porez. Pa ne vjerujem da bi to dobro investiciju u Srbiju. Znači, to je kao da ubijete vola da biste napravili jedan odrezak, kao ostatak bacite. Odrezak je lijep, ali posle nemate šta da jedete.
Je li imate utisak da će ovo biti tresla se gora, rodio se miš?
Pa imali smo već par okota miševa i na tome se završilo. Ne vjerujem i sada će biti drugačije.
Aleksandar Stevanović, istraživač u Centru za slobodno tržište, a ekonomski analitičar Nedeljnika Vreme Dimitrije Boarov rekao je za naš program da je Tadićevo prozivanje srpskih bogatih biznismena politička akcija koja nosi velike rizike.
Politička klasa Srbije osjeća strah od narastajućeg socijalnog gneva i onda je pribegla onom starom sistemu da preusmeri taj socijalni gnev na nove bogataše. Ima tu i jedna relativno racionalna dimenzija. Stefan File je doneo u Srbiju jedan paket od 5000 pitanja. Deo tih pitanja se odnosi i na te nove bogataše i na ponašanje države prema određenim stranim investitorima. Mislim na vlasti i neke druge strane investitore. I Tadić mora da pritisne i te nove bogataše da bi obezbedio neke adekvatne odgovore i prema Evropi. Jer i Evropa je primetila da postoje određene privilegije za jedan određeni krug poslovnih ljudi u Srbiji. Međutim, ovo kako je formulisano, to liči više na rat protiv bogatih i na pokušaj da se taj socijalni gnev eventualno preusmeri sa političke klase na nekog drugog. Po mojom mišljenju radi se o jednoj političkoj akciji koja ima svoje velike rizike i političke, a ne vjerujem da ima bilo kakve ekonomske koristi od takve akcije. To, bojim se, može izazvati strah i kod onih koji su već ovdje investitori i bekstvo kapitala iz Srbije, a da kako to bi demotivisalo neke potencijalne investitore u Srbiju.
Kaže novinar Vremena Dimitrije Boarov. A sada je vrijeme da još jednom kratko podsjetimo na najvažnije vesti. Europski komesar Stefan File srpskim zvaničnicima uručio upitnik Europske komisije. Premijer Cvetković nada se kandidaturi do kraja naredne godine. Predsjednici Srbije i Hrvatske ocenili da je prioritet rješavanje pitanja nestalih. Skupštinskim budžetom za narednu godinu predviđena i mogućnost povećanja plata poslanika. U Južnoj Koreji pronađene i dve civilne žrtve severnokorejskog napada. Strahuje se da će to otkriće dramatično podići tenzije. Povodom najnovijih istraživanja Gallup Balkan Monitora koja pokazuju da građani Srbije i dalje imaju najviše povjerenja u vojsku i crkvu, anketirali smo neke naše sugrađane.
Žao mi je, razočaran sam oko ovog pitanja. Sada je sve to poljuljano. U nekog imati povjerenje trebao bi da stečeš neki utisak dobar.
Verujem u Boga, u drugog koga da verujem. Sad nemaš kom da veruješ više.
U crkvu verujem, a u popove ne verujem. Zato što je on učio bogosloviju. Narod kako će se prekrasti i da slavu slavi, a nije učio politiku.
Sada što se napravilo ovu glupost, ako mi se još jednom ovo desi, to je znači raskolo pravoslavstvo.
Danas crkva, mislim da ne uživa poverenje. Ako malo zagledate u suštinu, nije to to.
Vojci sam bio i verujem i dok sam živ verovat ću. Vojska, gospodine, mi smo vojsku izgubili. Mi više vojsku nemamo, niti može ko da kaže da je imamo.
Mislim da ima mogućnosti za poverenje.
Mogu da pričaju, ali vojske nema, ono što je bilo za vreme druga Tita, to je bilo vojska.
Možda policija na čelu sa Dačićem. Mislim da se čovjek stvarno dobro pokazao da radi.
Milicija što radi donekle ispravno i pa ipak u njih malo više se veruje nego sve ostalo.
Nemam u nijednu instituciju poverenja. Svugde da god ideš, korupcija, mito, vlada, nepoverenje, nepoštenje. Nema niko nikoga ne brenuje za ništa.
Novo Galupovo istraživanje pokazalo je da, uprkos velikoj popularnosti, poverenje građana u crkvu značajno opada s prethodnih 75% na 66%. Analitičar Mirko Đorđević kaže da su u proteklih 20 godina vlasti u Srbiji forsirale klerikalizaciju, što je crkvu učinilo najpopularnijom institucijom u zemlji. Međutim, vremenom se stvar promenila, jer se, kako primećuje, crkva kompromitovala.
Najpre pokazalo se da u njenim redovima nema sabornosti, što je drugo ime za monolitnost, nego postoje već različiti sukobi, pedofilija i mnogo šta drugo, sve do najnovih zbivanja oko Artemija, koja pokazuju da se sve više i više crkva profiliše kao politička institucija konzervativnog tipa koju podržavaju konzervativne strukture, desničarske organizacije, pored još uvek velikog broja, naravno, vernika.
Ocenio je publicista Mirko Đorđević, a čelnu poziciju od crkve preuzela je vojska, u kojoj je poverenje građana poraslo za 14%, pa sada iznosi 77%. Uprkos činjenici da istorija prethodnih vojski nije bila najslavnija, ta institucija je ipak i u tom periodu uživala gotovo najviši stepen poverenja građana. Vojno-politički komentator Ljubodrag Stojedinović objašnjava da se takva percepcija ne oslanja na neku racionalnu, već emotivnu dimenziju, jer ljudi pre svega imaju u vidu vojnike koji čine većinu tog društvenog korpusa. Međutim, na posljednji skok poverenja građana u vojsku, po Stojedinoviću, uticalo je ukidanje regrutnog sistema, što je doprinelo i afirmaciji samog vojnog vrha i Ministarstva odbrane.
Dažni se smatra da poverenje u vojsku ne mora da se odnosi samo na vojsku kao instituciju samo po sebi, nego i na politiku koja iza nje stoji i na otprilike neku vrstu garancije da je Srbija verovatno ostavila iza sebe onaj deo istorije u kome se ratovalo i u kome je vojska bila i vojnici korišćeni kao topovsko meso na raznim neproduktivnim ratištima. Vidjelo se posle svega da je to sve bilo besmisleno.
Kaže Ljubodrag Stojedinović, vojno-politički komentator.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički predstavnici Srba sa severa i centralnog Kosova sve su oštrije suprotstavljeni oko učešća na predstojećim kosovskim vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 12. decembar. Politički lideri Srba sa severa osudili su prijavljivanje jedinstvene srpske liste za izbore na Kosovu i od vlasti u Beogradu tražili da razreši državnih funkcija čelnike te liste, Radu Trajković i Ranđela Nojkića. Istovremeno, Trajkovićeva i Nojkić optužuju lokalno srpsko rukovodstvo na severu Kosova da namerno pritiscima, pretnjama i zastrašivanjima utiču na Srbe da ne učestvuju u izborima. Iz Kosovske Mitrovice izveštava Jasmina Šćekić.
Lider Srba sa severa Kosova Marko Jakšić odlučno odbacuje tvrdnje da su pojedini Srbi sa severa Kosova izloženi pritiscima zbog eventualnog učešća na kosovskim izborima.
Mislim da postoji visoka svest, pre svega Srba ovde na severu Kosova i Metohije, i da iz tog razloga se Srbi neće pojaviti na pokrajinske izbore albanske, ko što se nisu pojavili ni pre dve godine.
Ranđel Nojkić je istakao da ovakvi i slični zahtevi dolaze od grupe ljudi koji, kako kaže, štite samo svoje sopstvene interese, a nikako interese Srba na Kosovu.
Mislim da ovim izborima Jedinstvena srpska lista dobija legitimitet na izborima i ona će biti relevantna od strane svih faktora, od strane međunarodne zajednice, od strane institucije u Prištini, pa i od strane Beograda. To zastrašivanje i te njihove izjave neće dati rezultate.
I Rada Trajković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da niz incidenata koji su se proteklih meseci dogodili na severu Kosova, a u kojima su meta napada uglavnom bili Srbi koji sarađuju sa kosovskim institucijama, nedvosmisleno ukazuju na to da su ti napadi politički motivisani. Ona naglašava da su Srbi sa severa Kosova zbog eventualnog učešća na kosovskim izborima i dalje izloženi pritiscima od strane lokalnog srpskog rukovodstva.
Ono što je realnost sa kojom sam ja upoznata, to je da se veliki broj ljudi sa severa Kosova javljao i bio potpuno spreman da bude na listi, što je za mene predstavljalo veliko ohrabrenje, ali normalno da svi procenjujući da na severu Kosova, nažalost, imamo jednu realnost tužnu koja podrazumeva kontinuitet političkih diverzija za ljude koji drugačije misle.
Prethodnih meseci zabeleženo je niz incidenata, uglavnom u severnoj Kosovskoj Mitrovici i susednom Zvečanu, a u kojima su meta napada bili Srbi koji sarađuju sa kosovskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Sledi jedna ekonomska priča iz sveta. Baš kao što su analitičari predviđali, nakon Grčke, Irske i Portugalija bi se mogla naći u ozbiljnim problemima koji bi mogli ugroziti eurozonu. Opširnije u prilogu koji je priredila Biljana Jovićević.
Dva najjača sindikata u Portugaliji organizovali su, kako kažu, najmasovnije proteste u posljednjih 20 godina. Štrajk je obustavio autobuski, željeznički, avio saobraćaj te zdravstvene, bankarske i druge javne sektore. Jednodnevna obustava rada organizovana je protiv najavljenih mjera štednje vlade koju vode socijalisti. Plan mjera predviđa smanjenje plate zaposlenima u javnom sektoru i povećanje poreza od iduće godine. Protivljanje tome ujedinilo je dva najveća sindikata u Portugaliji koji predstavljaju oko 1,5 milion radnika i to prvi put poslije 1988. godine. Sindikati ističu kako će vladine mjere najviše pogoditi radnike i penzionere. Također raste strah od povećanja nezaposlenosti koja je već sada dosegla 10,9%, što je najviši nivo nezaposlenosti još od 80-ih. Sindikalisti kažu da je mobilizacija radnika ogromna. Jedan od vođa, Manuel Carvalho da Silva, kako prenosi BBC, rekao je da je neprihvatljivo da radnici snose sav teret krize i budu žrtvovani. Ne možemo prihvatiti da prvi, drugi i treći prioritet Portugalije bude deficit. Štrajk će bez dileme produbiti sumnje u sposobnost vlade da izvuče zemlju iz financijske krize. Portugalija je pod snažnim pritiskom drugih zemalja koje koriste euro da snizi državni dug. Troškovi pozajmljivanja novca na međunarodnim tržištima su u Portugaliji poskupjali, a akcije na Lisabonskoj berzi pale su ove sedmice, što ukazuje na nepovjerenje ulagača u ekonomsku budućnost zemlje.
Nakon sveta ponovo smo u Srbiji, tačnije u Subotici, u kojoj je u toku drugi međunarodni Desire Central Station Festival. Na njemu će narednih 8 dana nastupiti 15 pozorišta iz susjednih i zemalja bivše Jugoslavije. Opširnije slušamo od Vesele Laloš.
Ovako je u stvari najavljen početak festivala sa muzikom bez mnogo reči, ali ipak u odličnoj komunikaciji s publikom. Prvi se posetiocima predstavio bugarski koreograf i reditelj Ivo Dimčev pred premijernim izvođenjem predstave We Art Dog Come. Direktor festivala i pozorišta Kostolanji Andrš Urban kaže da je ovaj provokativni bugarski umetnik jedna od najzanimljivijih teatarskih pojava u ovom delu Evrope.
Ivo Dimčeva mogli smo da upoznamo prošle godine. Imao je ogroman uspeh na našem festivalu, možda je najistaknuti, najoriginalniji lik bio njegova pojava.
Također su nastupili glumci Riječkog kazališta sa predstavom Olivera Frljića, Turbo Folk, posvećenoj muzici koja je preplavila Exiju prostor i koja na neki način personificira sudbinu njenih naroda. Novo i izazovno u svetu teatra jedan su od glavnih kriterijuma za izbor učesnika festivala, mada je u centru svega uvek samo pozorište, kaže Urban.
Da, smo opredeljeni umetnošću koji je inovativan, progresivan, koji ruši konvencije ili provocira konvencije ili se bavi osvećavanjem nekih društvenih ili angažovanih problema. Ako to znači avangarda u ovom slučaju, da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
A na kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Evropski komesar Štefan File srpskim zvaničnicima uručio upitnik Evropske komisije. Premijer Cvetković nada se kandidaturi do kraja naredne godine. Predsjednici Srbije i Hrvatske ocenili da je prioritet rješavanje pitanja nestalih. Skupštinskim budžetom za narednu godinu predviđena je i mogućnost povećanja plata poslanika. U Južnoj Koreji pronađene i dve civilne žrtve severnokorejskog napada. Strahuje se da će to otkriće dramatično podići tenzije. Vrijeme danas hladnije sa slabijom kišom. A slušajte i naš regionalni program od 18 časova. Sada vas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.